Godātie kolēģi, pirms mēs sākam 9. novembra 2. ārkārtas sēdi, un man jāpaziņo, ka mēs ļoti vēl saņēmām iesniegumu no iesniedzējiem priekšlikumus grozījumos normatīvajos aktos, tādēļ lūgums ir pagaidīt, kamēr visi deputāti ierodās sēž zālē, kur ir Saeimas namā, un mēs sākam sēt pēc 5 minūtēm. Ja? Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim šīs dienas otro ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir divi jautājumi. Likumprojekts grozījuma Saeimas kārtības rullī un likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Mēs esam saņēmuši prezidiju atzinumu. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas speciālās komisijas grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Reģistrācijas numurs 3. Nodot Saeimas speciālajai komisijai grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi ir? Ja deputātiem ir iebildumi, tad mums par šo Saeimas prezidija atzinumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsojam par prezidiju atzinumu par likuma projektu grozījumos Saeimas kārtības rullī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāts. Pāri balsojuši 79 deputāti, pret 23. Neviens neaturas. Tātad atzinums, likumprojekts komisijai ir nodots. Tātad tagad otrs ir saņemts vēl lūgums izdarīt. Tātad uz Saeimas lēmuma pamata izveidotā speciālā komisija lūdz tās iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī un grozījumu Nacionālās drošības likumā atzīt par steidzamiem un izskatīt pirmajā lasījumā, nenododot tos citām komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi?
Par to nevar balsot.
Paldies. Tad ejam tālāk. Šadurs kungs pa procedūru, lūdzu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Šadurskam.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, lūdzu, paskaidrojiet, kas notiek zālē. Mēs tikko ar Saeimas balsojumu nodevām komisijai likumprojektus. Komisija nav sanākusi pēc šī balsojuma. Ko komisija var lūgt šajā brīdī? Komisija ar Saeimas balsojumu ir tikko saņēmusi likumprojektus. Deputātiem ierodoties uz ārkārtas sēdi, jau komisijas sagatavoti kaut kādi dokumenti, kaut kādi projekti atradās deputātiem uz galda. Lūdzu, paskaidrojiet, priekšsēdētāji kungs, kas notiek Saeimas sēžu zālē?
Jā, deputāts Dobels par procedūru, lūdzu.
Godātie kolēģi, it īpaši tie, kas ne pirmo Saeimu strādā, izlasiet lūdzu kārtības rulu kārtīgāk. Komisija, kas jau ir sagatavojusi šo projektu, ir tiesīgi viņu izskatīt pirmajā lasīmā. Lūdzu, paskatieties. Nekas atkārtots tur nav vajadzīgs.
balsos? Trešo daļu. Godātie deputāti, es nolasu kārtības ruļa 86. panta trešo daļu. Ja likumprojektu ir izstrādājusi 79. pantā noteiktā kārtībā iesniegusi komisija, kuru Saime noteikusi par atbildīgo, likumprojekts virzams izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Ja tas nav nodots arī citām komisijām, par ko mēs arī balsojām. Šo likuma projektu mums ir iesniegus un šo lūgumu ir iesniegus tātad šī komisija, kur izveidot speciāli šim jautājumam. Tātad mēs par procedūru. Žadurs kungs, lūdzu.
Priekšsēdētāja kungs, paldies par citātu no kārtības ruļa. Tas ir ļoti labi saprotams. Es gribu saprast vienu lietu. Kā komisija varēja izstrādāt likumprojektu, pirms tas bija komisijai nodots. Kā varēja notikt, ka mēs vispirms saņēmām uz galda komisijas izstrādāto likumprojektu un tikai pēc tam ar Saeimas balsojumu jautājums vispār komisijai tika nodots. Sakiet, vai šeit darbojas kādi viltvārži, vai arī mums ir mainījies laika dabiskais plūdums?
Godātais deputāts Lagzdiņš par procedūru, lūdzu.
Godātie kolēģi, es aicinātu Saeimas priekšsēdētāju likt uz balsošanu priekšlikumu un pieņemt lēmumu un izbeigt šeit opozīcijas destrukciju.
Jā, deputāts Kariņš par procedūru.
Cienījamie kolēģi, aicinu visiem atvērt Saeimas kārtības ruli, ko mums izsniedz piereģistrējoties pirms mūsu mandāta paņemšanas vakardienu. Aizvakardienu. Tātad Saeimas sesijas un sēdes 38. panta 4. apakšpunkts. Es jums citēšu. Ārkārtas sesijā vai ārkārtas sēdē izskatāmi tikai tie darba kārtības jautājumi, kuri norādīti ierosinājumā vai prasībā par ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu. Un pēc šo jautājumu izskatīšanas sesija vai sēdes slēdz. Kolēģi, man priekšā varbūt jums ir kas cits. Ir lēmums, kuru Saeimas prezidijas nolēma sasaukt ārkārtas sēdi šodien pulksten divos un izsludināt divus darba kārtību jautājumus, likumprojekta grozījuma Saeimas kārtības ruli un grozījuma Nacionālās drošības likumā. Tas, ko Saeimas priekšsēdētājs šobrīd runā, tas nav izsludināts. Es uzskatu, ka mēs par to vispār nevaram balsot, jo kārtības rulis nosaka, ko mēs šodien skatām. Mēs skatām izsludināto kārtību, neko citu.
Un to mēs nodevām komisiju.
Godētie kolēģi, mēs esam uzklausījuši šeit iebildumus par kārtības ruli, bet paskatieties, godētie kolēģi, dienas kārtībā mums ir divi likuma projekti. Komisijai ir tiesības tādas izstrādāt, viņi tos ir izstrādājuši un iesnieguši, tādēļ es aicinu šobrīd, pie tam šie jautājumi nav balsojumi saskaņā ar kārtības roli, un mēs ar Saeimas lēmumu uzdevām komisijai šādu darbu veikt, tādēļ es aicinu šobrīd komisijas vadītāju ziņot par sagatavoto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rulī. Vārds Marekam Segliņam.
Godātie kolēģi, Saeimas speciāli izveidotā komisija šodien sanāca kopā tādēļ, kad Saeima šorīt no rīta apmēram 9.30 vai 9.20 šādu komisiju ar savu lēmumu izveidoja un pie tam komisijai uzdeva konkrēts uzdevums. Vai ne, Kariņkungs? Tāds bija Saeimas lēmums. Tādēļ šodien sapulcējās šī Saeimas speciālā komisija, lai pildītu Saeimas uzdevumu, izskatīja kārtības ruli un secināja, kad ir nepieciešams izmaiņas kārtības rulī un... Tā kā būs izmaiņas kārtības rulī, tad ir nepieciešams izmaiņas arī vienā likumā, Nacionālās drošības likumā, kur Saeimas aizsardzības un iešlietu komisija ir saukta vārdā, un tādēļ vajag tagad izmainīt šī likumā šīs komisijas nosaukumu. Komisija ir savu darbu paveikusi, komisija ir iesniegusi šos grozījumus, komisija lūdz atzīt viņus par steidzamiem, pieņemt pirmajā lasījumā bez nodošanas komisijai.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātus. Par 70, pret 24, atturās 0. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu ziņot par priekšlikumu.
Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Atklājam debates. Pirmā debatēs ir pieteikusies deputāte Ilma Čepāne. Man ir
Godātie deputāti, šodien man bija gods piedalīties šīs komisijas sastāvā. Un es šodien runāšu ne tikai savā vārdā, bet arī savas frakcijas jaunā laika vārdā. Visu pirms es negūvu pilnīgi absolūti nekādu pārliecību, ka būtu jāreorganizē šī līdz šim ideāli funkcionējušā tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Visas šīs runas par to, ka Eiropā ir savādāk, iespējams varētu būt pamatotas, bet manuprāt, tas būtu pretrunā ar šodienas Latvijas situāciju, proti neatbilst vairākos mūsu Latvijas likumos noteiktam tā saucamam ilgspējīgas attīstības principam. Otkārt, ja šīs korupcijas, kontrabandas un organizētās nodzīdzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas likvidācija, manuprāt, būtu ne tikai kļūda, bet būtu solis atpakaļ. Šajā gadījumā komisijā tie kolēģi, kas tomēr vēlējās šo komisiju likvidēt, absolūti nepieminēja Eiropas Savienības praksi un nepieminēja pat arī Baltijas valstu praksi. Es nedomāju, ka Lietuvas valsts un Igaunijas valsts ir vairāk korumpētas nekā Latvija. Tur šādas komisijas eksistē. Šādas te komisijas eksistē arī rindā Eiropas Savienības dalību valstu. Un, manuprāt, visabsurdākais ir tas, ka aizsardzības un iekšlietu komisijai tiek pievienot klāt šis pievienot pēdiņās šī korupcijas apkarošana. Jo es uzskatu, ka aizsardzības un iekšlietu sistēmā ir viens no lielākajiem tādiem bīstamākiem draudiem, kur arī varētu būt šī te korupcija. Es aicinu jaunā laika vārdā neatbalstīt Latvijai šādu nelabvēlīgu lietu. Paldies jums par uzmanību.
Deputāts Nikolais Kabānavs.
Cienījami kolēģi, 9. novembris noteikti tiks ierakstīts Latvijas vēsturē, ka pēdējā kontrabandas un organizētas nodziedzības pastāvēšanas diena, ja nav komisijas, nav arī kontrabandas un organizētas nodziedzības. Taču, ja nopietni, man šķiet, ka attiecīgas komisijas likvidēšana ir liels trieciens cīnī pret šīm negatīvam paradībam, un tas notiek laika, kad Latvija ir atklāta lielaka spirta kontrabanda, arestēti 7 korumpēti robežsargi, notiek skandāli tiesu sistēmā. Kādu mājanu likumdevēji dot sabiedrībai un Eiropas valstīm, kuras jau tagad skeptiski vērtē mūsu valsts spējas cīnties ar šim negatīvam paradībam. Kolēģis Segliņš šodien mūsu speciāla komisija, kur es arī piedalos, pateica, ka organizētās nozīdzības apkarošana ir tikai policijas kompetence. Pretējā gadījumā vajadzētu dibināt arī parlamentāru komisiju cīņai ar izvarošanam. Dalī varētu piekrist šim viedokļiem, jo ONCAP tiešām pakļaujas valsts policijas priekšnikam. Tomēr tā darbinieki nesa formas terpus tikai valsts svētkos. Parasti viņi strādā savādāk nekā parasti kartibnieki. Kontrabanda ir starp resoru fenomens, kuru nevar apkarot atdalot robežsardzi, kas pakļaujota iekšļietu ministrijai, no muitas, kas pakļaujota vid. Bijušā komisija pa sava starpa konkurējušas iestādes apvienoja. Nevienam nav noslipums, ka starp spēku struktūram pastāv vēlme nogrūst tā saucamas tumšas un sarežģītas lietas saviem kolēģiem no citam tiesībsargojušam iestādēm. Mums kolēģis Segliņš teica, ka cīņa ar kontrabandu jāiesaista budžeta un finanšu komisijas, jo vid darbība ietilpst šīs komisijas kompetenci. Bet man šķiet, ka diez vai šajā komisija būs ieinteresēta nodarboties tādas lietas, kā krūtka, piratisko disku un šaubīgas gaļas tirzniecība. Man šķiet, ka lielais brālis mums mudina dažus gadus atpakaļ dibināt šo pretkontrabandas, pretkorupcijas komisiju. Un tagad lielais brālis nav ieinteresēts vairāk spodrināt Latvijas telu, ka NATO un Eiropas valsts, Eiropas Savienības valsti. Un mūsu balilīnie mirīgi guļ uz krāsnes, kur, protams, nekādas korupcijas nav. Es gribētu, lai kolēģi neatbalsta šo korumptīvu piedāvājumu.
Deputāts Gundars Bērziņš, deputāts Kārlis Šadurskas.
Godātie kolēģi, šodien rīta sēdē, kad mēs izteicām minējumus, kas tad tiks darīts šajā komisijā, tad mūs tā kā norāja, ko jūs skrienat notikumiem pa priekšu. Un izrādījās, ka tieši tā arī notika. Tātad šķiet, ka likuma projekts ir rūpīgi pārdomāts un sagatavots jau iepriekš. Un ko mēs lasām šī likuma projekta anotācijā? Kādēļ likums ir nepieciešams? Citēju no anotācijas. Lai veicinātu komisiju darbību efektivitāti, kā arī lai optimizētu un uzlabotu to funkcionēšanu, ir nepieciešams Saeimas komisiju reorganizēšana. Korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisiju, apvienojot ar aizsardzības un iekšlietu komisiju. Godātie kolēģi, vai tiešām jums šķiet, ka šeit ir argumentēta nepieciešamība? To varēja pateikt arī īsāk. Vajag, tāpēc, ka vajag. Šeit nav pateikts absolūti nekas. Godātā valdošā koalīcija. Vai jūs gribat, lai sabiedrība ciena Saeimu kā likumdevēja institūciju? Tad lūdzu neapkaunojiet sevi. Vismaz saceriet kaut ko, ko nav kauns parādīt. Vēl lasu no šīs anotācijas. Kādas konsultācijas notikušas sagatavojot tiesību akta projektu? Konsultācijas nav notikušas. Šie vismaz ir patiesi vārdi. Izdomāja un izdarīja. Vajag, tāpēc, ka vajag. Godātie kolēģi, man ir ļoti skumji, ka devītā Saeima sāk savu darbu šādā veidā.
Deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa.
Godājumo Saeimas prezidī, godājumie kolēģi, man pēc 4 gadu pārtraukuma atgriežoties Saeimā šai namā, man un paklausoties pirmās divas dienas debats liekas tā nedaudz jocīgi. Pirmā tāda sajūta man ir, ka jaunais laiks vienīgais ir monopolizējis cīņu pret korupciju, un visi pārējie ir tie, nu varbūt daļai arī PCT vēl kopā jauno laiku, bet visi pārējie ir tie, kas taisa notrāda cīnas par iespējamu lielāku korupciju. Tiem, kas tā varbūt domā un kam varbūt līdzīgi man, ir radies tāds priekšstats, grib atgādināt, ka pretkorupcijas likumdošana viss, taisa skaitā knābu un visi pārējo sagatavoja nevis 8. Saeima, bet 7. Saeima. Tieši līdzīgas koalīcijas kā tagad vadībā, un šis likums, šie likumi tikai vienkārši bija jārealizē. Un es gribētu teikt, ka bija ļoti, ļoti pareizi, ka pirmos 4 gadus, lai iedarbinātu antikorupcijas visas lietas sakārtot sistēmas, tika izveidota speciāla antikorupcijas komisija, kur sekmīgi nofunkcionējis 4 gadus, Bet pa cik klienti, jeb tās organizācijas, ar kurām viņi strādā, ir vienādas gan aizsardzības, gan iekšlietu komisijai, ir ļoti loģiski, ka šo saliek kopā vienā komisijā un viņi tā turpinās strādāt. Kas attiec uz tautsaimniecības un agrārās komisijas sadalīšanu divās dažādās lietās, es domāju, arī tas ir ļoti pareizi. Jo tūlīt Eiropā sāksies ļoti liela diskusija par agrārās politikas reformu un konceptuālām lietām. Un šīs lietas arī ir jādiskutē atsevišķi, ir ļoti liela loģika. Saturs un forma, tās ir divas lietas, pa ko mēs šodien acīm redzot vajadzētu runājot, atcerēties, ka iespējam optimizējot sistēmu, ja, optimizējot formu, mēs nekādā veidā netaisamies aizmirst saturu tieši otrādi, mēs pie satura domājam strādāt vēl vairāk un vēl nopietnāk. Paldies.
Deputāts Ēnārs Repša.
Godātie kolēģi, vakar veidojot vai lasot jauno valdības deklarāciju, mums nebija īsti skaidrs, ar ko valdība grasās nodarboties, jo deklarācija bija tukša un neko neizsakoša. Nu, šodien mēs redzam, ar ko jaunā valdība un jaunā Saeima grasās nodarboties, jo skaidri redzam simboliskus jaunās Saeimas pirmos darbus un arī jaunās valdības darbus. Kāds tad ir jaunās Saeimas pirmais darbs – likvidēt pretkorupcijas komisiju Saeimā? Šo grib izvirzīt caursteidzamā kārtā, praktiski bez diskusijām darbinot balsošanas mašīnu. Es domāju, kolēģi, ka tas nav pareizs lēmums divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls – korupcija Latvijā, diemžēl, bīstumi pietuvojās tai robežai, ka mēs viņu sāksim uztvert kā pašsaprotamu un neiztrūkstošu mūsu dzīves sastāvdaļu, pie tā pieradīsim un ielaidīsim dziļāk kā nopietnu slimību, kuru kļūst arvien grūtāk un grūtāk ārstēt. Jau šodien mēs šiet pieņemam, ka paši par sevi sapratam korupcijas neiztrūkstošu piedalīšanos, dažādās bēdīgi slavenās būvvaldēs un dažādās bēdīgi slavenās attīstības departamentos. Šodien mēs kā traģisku, bet jau pašsaprotam faktu sākam pieņemt korupcijas klātesamību mūsu iekšlietu un tieslietu sistēmā. Pat mūsu tiesās tiesnešu vidū, kur ir pēdējā tiesiskuma sardze, pēdējais bastions, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Kolēģi, mēs esam uz ļoti bīstamas takas, un šādos apstākļos un šādā brīdī Saeimas pretkorupcijas komisijas likvidēšana ir ļoti nepareizs solis un ļoti nepareizs principiāls signāls. Piedevām es skatos, kur tad grasās iekļaut Saeimas pretkorupcijas komisiju. Nu, aizsardzības un iekšlietu komisijā. Un tas ir dienā, kad, nu pat tās pirms divām dienām, 7. novembrī, ir aizturēti 7 Ludzes robežu pārvaldes amatpersonas par kravas automašīnu rindas tirdzniecību Ludzes Grebņevas robežu kontrolas punktā. Tātad iekšlietu sistēma, iekšlietu ministrija, kas visus šos gadus ir strādājusi Kalvīša kunga valdībām, un aizsardzības un iekšlietu komisijas uzraudzībā nav spējusi šajos gados tikt galā ar nenormāli garajām, vienmēr pastāvīgi klātesošajām smago automašīnu rindām Grebņevā. Tagad izrādās, ka šīs rindas tiek arī tirgotas par maksu, lai varētu nelikumīgi rindu apiet, un par to ir arestētas un korupcijā apsūdzētas 7 valsts iekšlietu sistēmas amatpersonas. Par to ir līdzatbildīga arī Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisija. Un tagad grasās korupcijas komisija likvidēt un funkcijas nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai. Nu, gandrīz vai izskatās, ka kādam ir vēlme biznesu apvienot. Paši rindas radam un paši viņas arī tirgojam. Vai tas ir tas ceļš, kādā jaunā valdība un jaunā Saeima grib Latvijas valsti redzēt ejam? Kas nāks tālāk? Vai tālāk nāks, kā dažas baumas klīst, arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likvidācija, piemēram, to iekļaujot aizsardzības un iekšlietu ļoti labi atstrādātajā sistēmā. Aizdomāsimies, kolēģi, par šo un aicinu noraidīt šo principiāli nepareizo lēmumu un nesūtīt šo principiāli nepareizo signālu mūsu sabiedrībai. Paldies.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, visi šeit sēdošie, bez izņēmuma, ir vai nu zvērējuši, vai devuši svinīgu solījumu ievērot Latvijas Republikas satversmi un Latvijas Republikas likumus. Tā kā laikam jau nu nevienam no klātesošajiem nav galīgi nekādu tiesību pārmest kādam citam no Saeimas kolēģiem, ka viņš tur veicinās kaut kādu noziedzīgu nodomu īstenošanu. Tas ir vienkārši nekorekti. Ja ir runa par to, vai kāds no Saeimas deputātiem ir gatavs aizstāvēt korumpantus, tad jautājums, kurš tad ir tāds te? Kuram ir tiesības mest otram ar akmeni šodien? Vai te kāds ir vispār viens no visiem 99 pat labam apstiprinātiem mandātiem, kam būtu tiesības pateikt, ka es esmu godīgs un jūs vispār esat negodīgi? Tāda te nav. Un dzīves sen to pierādīs, ka tā tas tiešām ir, ka katram ir savs kaut kas sīks kašķītis. Un tāpēc jautājums ir vienkārši. Vai šo korupcijas apkarošanas jautājumu izskatam pragmātiski, vai to pārvēršam par politizētu jautājumu un nodarbosimies ar skaidri politiski mērķi sasniegšanu. Mēs vienīgie, mēs godīgie, jūs pāri esat negodīgi. Diemžēl dzīvi parādīs, ka tas godīgums ir bijis vienam otram stipri apšaubāms. Es jums no rīta pieklājīgi aizrādīju, tad, kad jūs te nācāt runāt, pilnīgi nepaliet, ka tos runas plūdes vajadzētu pietaupīt. Nu, tagad viņi var, protams, parādīties neapšaubām. Labi, un tagad paskatīsimies to variantu, ko piedāvā komisija. Nav jau nevienam te piedāvāts likvidēt šo tu korupcijas novēršanas jautājumu izskatīšanu. Neviens taču to nepiedāvā. Kā var saistīt aizsardzības un iekšlietu komisijas darbu ar to, kas notiek aizsardzības ministrijā vai iekšlietu ministrijā? Nu, kā var tādas lietas jaukt kopā? Tas nozīmē, ka katrs no aizsardzības un iekšlietu komisijas deputātiem ir iejaukts kaut kādos mīklenos aizsardzības ministrijas vai iekšlietu ministrijas, vai es nezinu, kādas vēl ministrijas. Skandālos. Gandrīz vai. Tagad tiek piedāvāts variants šos jautājumus, kas ir saistīta korupcijas novēršanu, izskatīt aizsardzības un iekšlietu komisijā. Nu, un tagad es kā diezgan sens šīs komisijas deputāts gribu atgādināt šo un to. 1990. Gadā, tad, kad bija vajadzīga zinām izmaiņa, lai cīnītos toreiz tiešām cīnītos pret tiem militāristiem, čekistiem un sarkanajiem miličiem, kas stāvēja mums preti, mums vajadzēja augstākajā padomē dibināt aizsardzības un iekšlietu komisiju. Un šajā komisijā nevarēja būt neviens izglītots militārists vai, diemžēl, arī citās juridiskajās jomās kalpojošs padomju varai speciālists. Un mēs sanācām tādu, kādu nu mēs tur bijām. Labi, ka mums bija Tālaus Jundzis, profesionāls jurists, kas vadīja šo komisiju. Nu, man krita tas gods būt viņu vietniekam. Un šī komisija mācījās profesionāli, apgūst zināšanas, piedalījās Latvijas ceļa sagatavošanā, lai pievienotos NATO. Mēs braucām uz starptautiskiem semināriem un tikšanām. Un es jums godīgi varu pateikt, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir viena no tām komisijām, kur tāda lieka pļāpašana nesanāk. Jo tur tomēr atrodas cilvēki, kas kaut ko sajēdz no profesionāliem jautājumiem. Un tur tās plakātiskās runas neskan, nezin kāpēc. Un izņēmums nebija ar šī pēdējā komisija, ko vadīja Juris Dalbiņš, kur sēdēja pozīcija un opozīcija, un kura tikai pragmātiski risināja tos jautājumus, kurus vajadzēja risināt. Aizsardzības un iekšlietu komisijā, paldies Dievam, neviens jautājums netika politizēts. Neviens. Un ja kāds no aizsardzības un iekšlietu komisijas, kurš šeit atrodas zālē, var kaut ko citu pateikt, tad laipni lūdzu. Kā jau es teicu, izdevās aizsardzības un iekšlietu komisijai novērst šo jautājumu politizāciju. Un ir nožēlojam, ka ir bijušas komisijas, kuru vadītāji ir izmantojuši šīs komisijas, lai sevi izceltu, lai sevi parādītu kā vienīgo cīnītāju par taisnību, kā vienīgo cīnītāju par godīgumu un kaut kādu tur miklēnu apkarotāju. Kad līdz darīšanai nonākusi lieta, tad no tās karošanas nekas nav sanācis. Un tāpēc, kas jums par pretenzijām, kā aizsardzības un iekšlietu komisija, uzņems nodarboties ar korupcijas, novēršanas un apkarošanas jautājumiem? Kas tur nepareizs ir? Kāda argumenta varētu būt pret to? Nosaukums iznāca garāks. Lūdzu, katrs varēs strādāt no opozīcijas šajā komisijā un apkarot korupciju, novērst korupciju. Ir kaut kas vajadzīgs likuma labošanā, laipni lūdzu. Kas tad jums to liedz? Līdz ar to nāciet un argumentēt, runājiet tad par to, kāpēc nevar aizsardzības un iekšlietu komisiju nodarboties ar korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem. Es nerunāšu par lauksaimniecību, runās varbūt citi. Ja vajadzēs, runāšu arī par to, bet es tomēr gribētu vairāk pievērst uzdevumu tam jautājumam, nu, kur es esmu darbojies visu šo Saeimu, visu 8. Saeimu, visu 7. Saeimu esmu strādājis aizsardzības iekšlietu komisijā. Neredzēju problēmas šajā komisijā. Un par to jau ir runa. Nu. Un kāpēc tā nevar arī šo korupcijas jautājumus? Paskatieties, ko ir izdarījis aizsardzības un iekšlietu komisija šajā Saeimā. Lūdzu, paskatieties. Paskatieties, kādu likuma projektu pieņemt. Kāds ir pretenzijas bijušas, redziet, kolēģi zālē man rāda uz pulksteni. Kārto reizi demonstrēdam, ka viņi nezin kārtības rulu. Pirmo reizi runāt drīkst 15 minūtes. Jūs esat aizmirsuši Adurs kungs to. Lūk, tā kā atgriežamies pie šī jautājuma, tad, kad viņš nonāks līdz komisijas darbam, un paskatīsimies, vai aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija būs spējīgi šo darbu veikt, un tad jau var runāt par to, ka komisija nestrādā kā vajag un kaut kas nav sanācis. Tad, ja arī ir pārmetumi, tad lai viņi būtu pa darbu. Bet nevis, es būšu kategoriski pret to, to es arī no rīta teicu, ka viens te būs godīgāks un tīrāks par otru. Nevajag nevienam pa tādu, pa sevi iedomāties. Paldies.
Deputāts Boris Cilēvičs.
Cienējamie kolēģi, man ir tāda divaina sajūta klausēties šis debāts, tāda deja vu, tas viss jau bija. Jau vairākus gadus mēs klausāmies jauna laika dedzīgas runas par to, cik plaši izplatīta korupcija mūsu valsti un kā tieši jaunais laiks var šo korupciju apkarot. Un izskatās tā, ka šis komisijas esamība ir gandrīz vai vienīgais taustams jūsu darba rezultāts, un tieši tāpēc jūs gribat par visam vairētam to saglabāt. Bet vai patiešām šī komisija var apkarot korupciju? Vai deputāti to apkaro? Visas citas parlamentas ir pieņemta pavisam cita prakse. Jā, parlamentārieši var iejaukties šajos jautājumos, ar kuriem nodarbojas pamata izpildvara, caur izmeklēšanas komisijām. Es neatcerēšos tagad mūsu izmeklēšanas komisiju pieredzi, jo īpaši nav ar ko lepoties, godīgi sakot. Tātad patiešām jūs domājat, ka šī komisija var aizvietot knābu, var aizvietot citas tiesību sargājušas institūcijas. Kādēļ jūs gribat to saglabāt? Es atbildēšu, kādēļ. Tieši tāpēc, ka tas ir viens no jūsu it kā sasniegumiem. Tā nav korupcijas apkarošanas komisija, tā ir jauna laika reklāmas komisija pēc būtības. Un tieši tāpēc es nedomāju, ka šī komisija mums ir vajadzīga. Un pirms astotās saimas vēlēšanām jūsu dedzīgas runas par nepieciešamību apkarot korupciju patiešām nesa ļoti labus augļus. Jums bija kontrole par valdību, par parlamentu, jums bija visas iespējas izdarīt visus, ko jūs tagad aicināt. Bet jūs joprojām pārmetat kādam citam. Repšas kungs tika uzstājoties, deva tādu ļoti skaidru mājonus, it kā esaša korupcija Rīgas dome. Es nezinu, vai tur ir korupcija vai ne, bet es droši zinu, ka jūsu Rīgas dome vādat jūs, tas ir jūsu mērs. Bet kāpēc jūs no šeienes runājat par šo korupciju? Kas traucē jums dot uzdevumu savam partijas biedram Rīgas meram apkarot korupciju Rīgas dome? Es to man patiešām ļoti grūti saprast. Es domāju, ka korupcija ir kaut kas cits. Patiešām pamatotas aizdomas par korupciju rada stāt, kad ļoti augsti stāvošas amatpersonas līdz ar saviem amata pienākumiem turpina nodarboties ar aktīvo biznesu. Tas patiešām ļoti pamatotas bažas par to, vai te nav kaut kāda laba augstne korupcija. Un tas attiecas nevis uz kādu citu partiju, bet tieši uz jauna laika cilvēkiem runāsim atklātā valodā. Un pēdējais, mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka šeit iet runa ne tikai par saimas komisiju reorganizāciju vai pārveidošanu. Šeit iet runa par to, kāda loma būs pozīcija un kāda loma opozīcija. Un piedadiet, kolēģi, no jauna laika, jūs tagad kļūstat par jūsu ievesta modeļa upuriem, jo tieši jūs bijat tie, kas pirms 4 gadiem, 8. saimas, sākumā darīt visu iespējumu, lai atņemt opozīciju, jebkuras iespējas līdzdarboties saimas darba. Jūs pieņemat nolīkumu, un tas būs nākamais posms šajā darba, lai liektu opozīciju iespējas koncentrēt savu spēku stājas komisijas, kuras opozīcija ir īpaši interesants un tā tālāk, jūs bijat pirmā lielākā frakcija saimas vēsturē, kurā patiešām nogrieza opozīcija, jebkuras iespējas piedalīties saimas darba. Un tagad to pašu dara ar jums. Tā nav uz ko apvainoties. Tātad tā ir jūsu ievesta taktika. Tātad varbūt var savādāk rīkoties. Protams, komisijos struktūra ir diezgan strīdīgs jautājums. Protams, tas nekas nav rakstīts tur akmenī un visu var mainīt un mēģināt to un to. Bet mēs jau ne par to runājam. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šeit galvenais jautājums ir patiešām jauna laika loma, un tieši tāpēc jūs negribat atdot to, ko jūs it kā izdarījat kaut gan, es neredzu, ar ko šeit daudz platīties. Tas ir jautājums par opozīcijas lomu. Es ļoti ceru, ka tomēr šis posms saimas darba beigsies. Es ļoti ceru, ka gan pozīcijā, gan opozīcijā sapratīs, ka galu galu Latvijas pilsoņi nobalsoja par 100 deputātiem. Nevis par tikai dažiem, 60 vai 70, kuri tagad visu lems, un visi pārējie kaut kur sēdas mala, it kā viņi nav tautas vēlētie pārstāvi, tāda paša mērā kā pozīcijas deputāti. Protams, ir politiskie jautājumi, kurus var lemt tikai ar balsojumu, un tad valdoša koalīcija pieņem lēmumu, bet, ziniet, tomēr demokratiskajās valstīs ir pieņem cits stils. Tomēr ar opozīciju reķinās, ar opozīciju konsultēs, un pat, ja var ļoti viegli panākt lēmumu ar vienkāršu balsojumu, tomēr demokratiskajās valstis pozīcijā cenšas pēc vienprātības. Un cenšas, lai par jebkuru lēmumu balsotu pēc iespējas vairāk deputātu, lai opozīcija palikuši būtu pēc iespējas mazāk. Un es ļoti ceru, ka jūs, kolēģi, no jauna laika sapratīsiet, ka kad jūs bijat valdībā un rīkojāties tieši pretējušiem principu, tad esošā situācija jums palīdzēs saprast, ka tomēr nu, tas nebija tas labākais variants. Un ka tās partijas, kuras šobrīd veido valdību, arī to sapratīs. Un tomēr šajā saimā mēs beidzot spēsim parādīt, ka daudzu partiju deputāti un daudzu Latvijas pilsoņu ievēlētie deputāti var sadarboties visu Latvijas cilvēku labā. Paldies!
Deputāte Karin Pēterson.
Godāto priekšsēdētāju ļoti cienījamie kolēģi, deputāti. Es atļaujos uzstāties debatēs, tāpēc, ka man partijas apvienība deleģējas man darbam šajā speciālajā komisijā, kas sagatavojas grozījums. Un es aicinātu, darbojoties šajā komisijā, atteikties no šīs populistiskās retorikas, kas izskan, un tiešām, ja mēs esam uzsākuši debatas, un kā es redzu, tās veidojas garas, tad debatēt pēc būtības. Un nav tā, ka šie grozījumi ir parādījušies kā kaut kāda mirkļa iegriba. Es domāju, ka jūs redzējāt balsojumus parādīgu šos grozījumus, un to virzamības teicamības kārtībā ir atbalstījuši 70 deputāti, un komisijā mēs redzējām, ka šajā balsojumā pozitīvi balsoja veseli 5 frakciju pārstāvi. Katrai no šīm frakcijām ir deputāti, kuriem arī ir ļoti nopietna un gara pieredze gan Saeimas komisija darbā, gan valsts pārvaldē. Un šie grozījumi ir radušies tāpēc, ka tos ir diktējusi dzīve. Tā ir parlamenta praksa, sadarbība starp valdību un parlamentu, nevis kaut kāda amatu vai dažādi citādi politiski apsvērumi diktēts, kā jau es teicu, mirkļu iegriba. Ir izskanējuši pilnīgi nepamatoti argumenti, ja, ka kāds vēlas kaut ko likvidēt, ka Tautsaimniecības komisijas līdšanai sekmīgais darbs tiks vaināts, vai ka norit cieņa par amatiem un pat tiek apvainot visnotaļ cieņiem deputāts Sēleskundze. Man tas nav pieņemams, gribētu atteikties no šādas pilnīgi nepamatotas argumentācijas, neviens neko nevēlas likvidēt. Mēs jau dzirdējām, ka ļoti veiksmīgi ir varbūt darbojušies brīžiem pretkorupcijas komisija, taču tai nebija likumdošanas komisijas statusa. Un lai ļoti vērtīgās iniciatīvas, kas ir nākušas no komisijas sasniegt Saeimu, bija varbūt ļoti laba sadarbība ar iekšlietu un ar juridisko komisiju, bet šāds risinājums, kāds tiek piedāvāts pašlaik, ļaus pacelt šīs komisijas vai attiecīgi deputāta iniciatīvas daudz augstākā līmenī, daudz tiešākā veidā, īstenojot likumdošanas funkciju, kas ir šīs pretkorupcijas darbības pati būtība, novēršanas ziņā. Arī Tautsaimniecības komisija, te nebūtu nav mēģinājums to vaināt. Te ir tieši domāts par komisijas rīcības spēju, mēs arī speciālajā komisijā pārunājam dažādus argumentus. Nav jau noslēpums, ka Tautsaimniecības komisija, kaut arī apbrīnojams skaita likumprojekta ir virzījis uz Saeimu, bija ārkārtīgi sarežģīta arī komisijas darbiniekiem, konsultantiem uzturēt un pašiem deputātiem uzturēt sadarbību ar tik daudzām nozarēm, ar tik daudzām ministrijām. Neaizmirsīsim arī profesionālās asociācijas, kuras vienmēr piedalās komisijas darbā. Un šis piedāvājums ir ārkārtīgi loģisks, jo daudz labāk var deputāti savā darbā koordinēt tādus jautājumus, kas ir būtisks pašvaldībām, pat nerunājot par pašvaldību vai par administratīvu teritoriālo reformu. Bet tā ir teritorijas plānošana, tā ir pašvaldība reforma, tā ir agrārā politika, tie ir vidas jautājumi, kas ir ļoti, ļoti būtiski viss vienā blokā. Arī, teiksim, runāt par amatiem, tieši tāpēc, lai nepieaudzētu Saeimas aparātu, ir domāts par to, ka ja viena komisija Saeimas kārtības rulīnā klāt, tad faktiski būtu jādomā par to, lai komisijas skaits nepalielinātos. Un viena komisija tīri formāli, ja, par vienas komisijas daudzumu tiek samazināts komisijas skaits. Es gribētu arī atgādināt, ka apvainojumi, ka kāds grib likvidēt cīņu ar korupciju, ir pilnīgi nepamatot, jo šie 70 vai tūtām 70 deputāti, kas ir rosinājuši šos grozījumus, mēs arī gribētu atgādināt to, ka es pat darbojos kā ministra Andra Bērziņa valdībā, un tā bija tieši mūsu kolēģi Ingrīda Labucka, tieslietu ministra, kuras vadībā tika izstrādāt visa likuma paketa un tiesību aktu paketa, kas sagatavoja augsni pretkorupcijas darbībai gan valsts pārvaldē, gan tīri konkrēti. Es gribētu atgādināt arī to, ka tieši ministra prezidenta Aigara Kalvīša laikā pieaug atklāto koruptīvo darījumu skaits, jo no tā, ka mēs visu laiku sakam korupcija, korupcija, saldāks jau mutē no tā nekļūst, un cilvēkiem dzīve arī nekļūst labāk. Tāpēc es gribētu aicināt ilgi un daudz vairs nedebatēt par šo jautājumu, jo ir ļoti nepieciešams uzsākt Saeimas komisiju darbu. Tas ir mūsu galvenais darbs kā deputātiem, un kamēr nav pārstruktūrētas komisijas, kas ir loģisks, komisija pārstruktūrējums, tad es aicinātu atbalstīt šos grozījumus, lai Saeima var uzsākt savu galveno likumdevēju darbu, iedarbinot visu komisiju sistēmu. Paldies.
Deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti, vēlējos nākt šeit tribīnē runāt par priekšlikumu, kurš ir izteikts un šī gadījumā tiek korupcijas jautājumu tālākā uzraudzība uzdota aizsardzības un iekšlietu komisijai. Vēlētos klīdināt to mītu, ko mēģināju radīt bijušais aizsardzības un iekšlietu komisijas loceklis Einārs Repše, kad aizsardzības un iekšlietu komisija ir tieši līdzatbildīga korupcijas problēmām spēka struktūrās. Man jāsaka, ka šī gadījumā tomēr parlamenta komisija nodarbojās ar saviem parlamentāriem jautājumiem un attiecīgās izpildvaras struktūras, kurām katrai ir sava iekšējās drošības struktūra, nodarbojas ar tiem jautājumiem, kur ir viņa kompetencē un arī ar iekšējās drošības jautājumiem un koruptīvo saišu likvidēšanu šīs struktūrās. Gribu teikt, ka aizsardzības un iekšlietu komisijas stādot savus darba plānus vienmēr ievēroja principu, kad katrs komisijas loceklis ņēma līdzdalību šo plānu tēmu ierosināšanā un jautājumu izskatīšanā. Pirms komisijas darba plāna apstiprināšanas visiem šīs tiesības bija dotas, un es vēl tikai gribētu atzīmēt vienu lietu, kad šajā komisijā ļoti aktīvi līdzdarbojās jaunā laika pārstāvi Linda Mūrniec, Einārs Repš, īsu brīdi, Gunts Bērziņš, Pauls Kļaviņš. Man nav ko pārmest šiem cilvēkiem par viņu darbu kvalitāti un līdzdarbošanos. Gribu teikt, ka arī tālāk, ja šāds uzdevums ir izvirzīts aizsardzības un iekšlietu komisijai, un vārds korupcijas novēršana ir šīs komisijas nosaukumā, tad jebkurā gadījumā stādot darba plānus nākošajiem 4 gadiem un katram gadam atsevišķi, es gribētu teikt, ka īpaša vērība būs jāpievērš šiem jautājumiem un jānorāda attiecīgajām izpildvaras struktūrām politiskie uzstādījumi, ar kuriem viņiem būs jānodarbojās. Virzieni pareizie, bet nevis pašiem jāapkaro korupcija šīs struktūrās, jo mums tādu tiesību ir tikai tik, cik ir dots likumdošanas iniciatīva. Vēlos tikai teikt, ka no šīs tribīnes tad es varētu arī pateikt vismaz divus virzienus, kā visām spēka struktūrām, tā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ar kuriem, diemžēl, mēs neesam tikuši galā. Un tie ir tie paši, ar kuriem mēs nepārtraukt saskaramies. Šī nelegālā naftas vada, dīzeļdegvielas vada urbšana, kas ir līdz smieklīgumam, ka mēs noķeram pa kādam sīkam urbējam, kaut gan ļoti precīzi zinām, kā šī sistēma darbojās. Un nelegālais alkohols, ko mēs piedzīvojam šo traģēdiju Preiļos. Lūk, šie ir tie uzdevumi, ko parlaments var stādīt, un tiesības sargājušām institūcijām ar to ir jānodarbojās. Un mums ir jāprasa atskaiti par padarīto darbu, darba plāni, un tāpēc es neuzskatu, ka nebūtu pareizi atbalstīt šo priekšlikumu. Es uzskatu, šis priekšlikums ir atbalstāms, un viņš neradīs problēmas tālākajā darbības kvalitātē.
Deputāts Juris Sakalauskas.
Godāti kolēģi, parunāsim par logiku. Gribu jūs atgadināt, kā parādīja šī korupcijas apkarošanas komisija. Tātad šos grozījumus kārtības rūli pieņēma 7. saimas beigās. Un par šo komisijas izveidošanu balsā gan Tautas partija, gan Tevzim un Brīvība, gan Latvijas ceļš. Nu, tagad viņi tagad runā par to, ka šī komisijas izveidošana nebija jēgas, ka šī komisija strādāja ļoti vāji. Nu, tas ir tāds brāķis no jūsu puses, godāti kolēģi. Bet ja mēs sekosim šai logikai, tas iznāk, ka mēs varam, skatoties pagātnē, mēs varam paredzēt, kas notiks nākotnē. Un varbūt pēc 4 gadiem, kad savā pirmā sēdē pulcēsies 10. saima, es varu pareģot, kādus pirmos 2 lēmumus pieņems. Tātad pirmais lēmums būs sadalīt, tad apvienot tautsaimniecības komisiju un tātad agrāras vidus un reģionālas politikas komisiju un sadalīt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Nu, tā iznāk.
Deputāts Jānis Lagzdiņš. Debats slēdzu. Godātie kolēģi, balsojam. Tātad, vai ir speciālās komisijas vārdā nevēlās neko piebilst? Tad, godātie deputāti, balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī 1. lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 24, neviens deputāts neaturās. Lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu, 1. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšnikumu iesniegšanas termiņu.
2006. gada 9. novembris pulksten 15:05.
Vai ir citi priekšlikumi? Cita priekšlikuma nav, paldies. Vēlreiz izskatīšanas datuma tātad.
Un izskatīt 2006. gada 9. novembri.
Cita priekšlikuma ir? Godātie deputāti, mēs esam saņēmoši 5 deputātu, Lagzdiņa, Sēgliņa, Bārčas, Rugāts un Dalbiņa iesniegumu, ka ierosinām izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu pēc grozījuma izskatīšanas Saeimas kārtības rullī 1. lasījumā līdz 16:00. Par procedūru, lūdzu, Kariņkungs. Ieslēdziet.
Jā, man ir Saeimas prezidijām jautājums. Šī ir ārkārtas sēde, nevis kārtējā sēde. Es lasot kārtības rulli neredzu un nesaprotu, ka mēs varam arī ar balsojumu mainīt sēdes darba kārtību. Ir izsludināta darba kārtība. Viens jautājums, otrs jautājums. Es ierosinu, ka mēs turamies pie tā, kur mēs sākotnēji, kas ir tas Saeimas prezidijas lēmums un kā kārtības rulls to paredz.
Godātais Kariņkungs, mēs otro darba kārtības jautājumu neizskatam, un tātad mēs vēl nekādu darba kārtību neesam mainījuši. Šis ir pirmais darba kārtības jautājums, kurš tiek izskatīts un kura izskatīšanai tiek izsludināts pārtraukums. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu? Tad Ir iebildumi. Tad mums ir jābalso par pārtraukumu līdz 16:00. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 73 deputāti, pret 17, neviens deputāts neaturās. Pārtraukums līdz 16:00. Vārds paziņojumam Marekam Segliņam.
Speciālās komisijas sēde šodien 15:20. Juridiskās komisijas telpas.
Paldies.